Сез Латвия үтегес мөнәҗәтләрне, борынгы җырларны беләсез, Сандугач, Шәмшәрих кебек җырларны, аларны каян өйрәндегез?
1989 елның ноябрь аенда безне Казанга чакырдылар. Семинар руководителей фольклорных коллективов. Анда баргач, Илгиз абый Кадыров ул вакытны Республиканский народно-методический центрның җитәкчесе иде. Ул мин 1969 елны Үлән күл авылында булдым. Анда фольклор юк ди. Менә ул сүзләре йөрәккә пычак булып кадалды. Мин әле барын югын да белмидерим. Аннан кайттык та Зәттин Сәлимович белән сельсоветкә әбиләрне җыйдык. Чәй өстәле әзерләдек. Шунда борынгы җырлар та булды. Шулай итеп, Яткәр ансамбле оешты Мәнвия апа җитәкчелегендә.
Өлкәннәр монда.
Әйе, Мәнвия апа, мин әбиләрне җыймыйм, но җырларны бергә өйрәнәбез диде. Әбиләрне мин җыям. Кайсылары инде яза да белми, укы да белми, сүзләрен язып бирәм, оныклары бар, алар өйрәтә. Теләсәм, теләмәсәм дә, колакка барыбер борынгы җырлар кереп калды, сүзләре калды. Ә заман таләп итә башлаган менә ул язып калынган җырлар кирәк булды. Түгәрәк уенга йөри башлагач, анда менә шундый җырлар гына кирәк.
Иң кирәге булып чыкты.
Иң кирәге булып чыкты. Аннары сез мине Всемирный форум женщин-мусульманка алып бардыгыз да, Илгиз абый белән яңадан очраштырдыгыз. Менә ул вакытны, ул нигә мин теге вакытны бу җырларны тапмадым икән дигән сүзен әйт. Мин әй куандым, горурландым.
Бу инде фольклор булган, әмма аны таба белмәгәннәр.
Таба белмәгәннәр.